สวัสดีค่ะพบกับกิฟนิชชานีฉันทศาสตร์เวลโคจากกรุงศรีเวลอะคาเดมีนะคะวันนี้ก็เป็น EP ที่7แล้วค่ะที่เราได้มาเจอกันเราจะคุยกันค่ะในเรื่องของภาษีเงินได้ของคนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ค่ะหลายๆคนนะคะนอกจากรายได้ประจำจากการทำงานแล้วก็อาจจะสร้างรายได้เสริมค่ะหรือว่าเพิ่มมูลค่าให้กับเงินลงทุนด้วยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าซื้อที่ดินซื้อบ้านเพื่อขายเก็งกำไรค่ะแต่ทีนี้เมื่อเรามีรายได้จากการที่เราเอาเงินค่ะไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิ่งที่ตามมาก็คือการเสียภาษีก็เหมือนกับงานที่เราทำค่ะทำให้เรามีรายได้เข้ามาเราก็ต้องนำรายได้ไปยื่นภาษีบุคคลธรรมดาหรือเราขายสินค้าขายของค่ะเราก็ต้องนำรายได้ค่าขายไปเสียภาษีค่ะทีนี้ถ้าเราจะแบ่งรายได้จากการลงทุนในอสังหานะคะ เราสามารถแบ่งที่มาของรายได้เนี่ยได้เป็น2ประเภทด้วยกันค่ะก็คือ1รายได้จากการให้เช่าและ2รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายได้ทีละตัวกันเลยนะคะรายได้ตัวแรกค่ะรายได้จากการให้เช่าหรือค่าเช่าเช่นให้เช่าบ้านเช่าคอนโดรายได้ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจะเป็นรายได้มาตรา40วงเล็บ5การหักค่าใช้จ่ายค่ะสามารถหักได้2วิธีด้วยกันเรามาดูวิธีแรกกันนะคะจะเรียกว่าหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาค่ะซึ่งตามกฎหมายกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายแบบเหมาไว้ที่ 30% ของรายได้ยกตัวอย่างนะคะให้เช่าคอนโดเดือนละ 10,000 บาทสมมุติว่ามีผู้เช่าทั้งปีเลยทำให้รายได้ค่าเช่าในปีนั้นอยู่ที่ 120,000 บาทค่ะแล้วถ้าเราเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 30% ก็เท่ากับว่าเราสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 36,000 บาทค่ะมาดูวิธีที่2กันบ้างวิธีที่2ค่ะการหักค่าใช้จ่ายจะเรียกว่าหักค่าใช้จ่ายตามจริงค่ะการหักค่าใช้จ่ายแบบนี้จะเหมาะกับคนที่เก็บหลักฐานใบเสร็จเอาไว้ค่ะและคิดว่าตัวเองเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะคะสูงกว่า 30% ของรายได้ค่ะการคำนวณภาษีเงินได้จากค่าเช่าในแต่ละปีเราสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกวิธีหักค่าใช้จ่ายแบบไหนอย่างเช่นปีนี้เลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงเพราะว่ามีค่าซ่อมแซมค่าตกแต่งคอนโดให้อยู่ในสภาพดีเหมาะแก่การปล่อยเช่าแต่ปีหน้าจะค่อยเริ่มแบบเหมาจ่าย 30% ก็ได้ค่ะลองคำนวณภาษีเปรียบเทียบดูว่าหากค่าใช้จ่ายวิธีไหนประหยัดภาษีมากกว่ากันก็ให้เลือกวิธีนั้นค่ะมาดูรายได้จากการลงทุนอสังหาตัวถัดไปกันนะคะรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ค่ะอย่างเช่นขายบ้านขายคอนโดบางคนมีคอนโดปล่อยเช่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งต้องการจะขายค่ะซึ่งรายได้จากการขายเนี้ยจะเรียกว่ารายได้มาตรา40วงเล็บ8ทั้งนี้เมื่อเราขายอสังหาค่ะตอนที่เราทำการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาระหว่างผู้ซื้อผู้ขายที่กรมที่ดินเราจะต้องเสียภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเอาไว้โดยจะคำนวณจากราคาประเมินค่ะแล้วก็จำนวนปีที่เราถือครองซึ่งกรมที่ดินจะหักไว้เพื่อนำส่งกรมสรรพากรโดยเราจะได้รับใบเสร็จที่ระบุว่าได้จ่ายภาษีไปเท่าไหร่เราอย่าลืมเก็บหลักฐานเอกสารตัวนี้ไว้ให้ดีนะคะมาถึงตรงนี้เราอาจจะเกิดคำถามขึ้นว่าเมื่อถูกหักภาษีนะที่จ่ายไปแล้วจบเลยไหมยังต้องนำรายได้จากการขายอสังหาไปรวมกับรายได้อื่นในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีอีกหรือไม่กรมสรรพากรกำหนดไว้แบบนี้ค่ะถ้าขายอสังหาแบบมุ่งค้าหากำไรคือซื้อมาขายไปอยู่บ่อยๆแม้ว่าจะถูกหักภาษีนะที่จ่ายไปแล้วนะคะก็ยังต้องนำรายได้จากการขายอสังหาไปยื่นภาษีเงินได้ประจำปีอีกค่ะโดยสามารถนำภาษีหักหน้าที่จ่ายที่ถูกหักไว้เนี้ยไปเครดิตออกจากภาษีเงินได้ประจำปีที่คำนวณได้สรุปว่าเมื่อมีรายได้จากการลงทุนอสังหาไม่ว่าจะเป็นรายได้ค่าเช่าหรือรายได้ค่าขายก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีค่ะโ ดยรายได้ค่าเช่าจะเลือกได้ว่าอยากจะให้หักค่าใช้จ่ายแบบไหนแบบเหมาหรือแบบตามจริงค่ะส่วนรายได้ค่าขายถ้าเราเข้าขายมุ่งค้าหากำไรซื้อมาขายไปอยู่บ่อยๆก็จะต้องนำรายได้มารวมกับรายได้อื่นในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีอีกครั้งนึงค่ะสำหรับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจในเรื่องของภาษีเงินได้ของคนที่ลงทุนในอสังหากันแล้วนะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอยากให้ติดตามฟังกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ